Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. Продължавам разговорите в ефира на Радио К2. Сега мой събеседник е Росен Петров, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожа Маринова.
Господин Петров, направи ми впечатление, че тези дни сякаш съвсем преднамерено се размахва етническата карта. Включително днес в Народното събрание отново имаше скандал на тази тема. Възродителният процес отново се изважда на преден план, за да се плаши и противопоставя народът на България, според мен. Лидера на ДПС отново пак търси вини, отговорности, извинения за събития, които, как да ви кажа, 25 години са ни делят от тях, ако не и повече. До кога ще се извиняваме за неща, които толкова пъти са получили своето извинение? И защо, какво се случва в българското общество?
Беше една грозна картинка, честно казвам.
Нали?
Вие сте много права, тъй като се оказа, че има решение на ЦК, на Политбюро, на БКП, което се извинява за това си действие.
Ма моля ви се, кой ли лидер на БСП, който не е станал лидер, той не се е извинявал?
Да, но днеска беше странното, че един така млад депутат от БСП държа такава реч, че дори Волен Сидоров и господин Симеонов останаха шашнати.
Така ли?
Мисъл, да, рядко нахъсана, рядко такава, обвини ги в кървавите атентати, които факт е, че имало атентати от турска страна, но такова чудо от БСП не очаквах, тъй като те само преди така известно време се извиниха публично с целувка. Изведнъж целувката се превърна в острие.
Така.
Може би това е така едно връщане към така, нали, пък действията на ДПС, когато падна правителството. Но наистина беше спор, никому не нужен, който само може да нажежи етническото напрежение.
Да. Може би този млад човек, защото му е писнало да се извинява неговата партия и е реагирал така.
Ами не, после тези по-така старите депутати от БСП се изказаха доста по-умерено.
Абе, те са свикнали се да се извиняват пък за всичко. Мен по-скоро...
Най-прав беше, колкото интересно да е господин Енчев,
така?
Независимия депутат.
Така.
Който казва, че е време да се приеме, може би, някакъв закон за помирението.
Да, да. Както в Испания.
Етнически процес, нали, смяната на имената и на тема комунизъм, антикомунизъм.
Да, да.
Защото той даде за пример Испания.
Испания, да, на класически пример.
Където, нали, има общо място, Мъртвата долина, където са погребани франкисти, републиканци, комунисти, и хора с почти фашистско мислене, и всички испанци ходят на поклонение там.
Точно така.
Тоест това ние трябва да го преглътнем, този хап от историята, и веднъж да ни да приключи, защото ние ще изчезнем и предполагам, че последния българин ще извади някое досие.
Да, бе, абсолютно. 25 години едни и същи неща.
Да, да, да,
но прави впечатление, че ДПС, когато извън властта, изважда картата възродителен процес и етническата карта. Като е във властта, се приема така болетно, радушно, т.е. извиненията, и няма ги тия карти. Сега мен ме безпокои много повече още един факт. Това, че ще се роват в миналото, в историята, нека се роват. Безпокои ме факта, който стана така публично известен по време на изборите за Европарламента и предсрочните парламентарни избори. Масово, тотално навлизане на ДПС в циганските квартали. Това е търсене на нов човешки ресурс за подкрепа на разделянето на българския народ.
ДПС като партия издигнала свой така основна цел запазването правата на малцинствата. Така
да,
че мен това не ме очудва. Те навлизат вече и в някои райони, населени с българи.
Да.
Мисля, че това се прави във връзка с възможността за въвеждане на задължително гласуване.
Да, да, да.
Електронно гласуване, но Аз тук имам една малко по-друга позиция. Много хора мислят, че задължителното гласуване ще извади ДПС от... ще намали бройката на техните гласове.
Ами. Точно обратното ще се...
че няма да е намали.
Няма да е намали, разбира се.
Да. Особено ако се въведе и електронно гласуване.
За електронното не съм много сигурна, защото...
Ами аз ще ви кажа моята мисъл.
Да.
Представете си колко гласа ще бъдат от Република Турция.
Да, това е така.
Значи и селници там имат вече деца. Значи очаквайте едно 300 000 гласа.
Да.
Аз съм правил такъв анализ на това, колко дори може да са повече. Също никой не знае колко.
Не знае точно така.
Да, няма тайна на вота.
Да.
Сядат пред един лаптоп, аз не го казвам само за ДПС. Това е възможно всяка да е една друга партия.
Разбира се.
Тази е крива сметка, че задължителното гласуване ще намали влиянието на ДПС в политиката на България.
Аз се безпокоя сега за циганското население, защото това е едно безпросветно вече население, за разлика от преди години, когато там образованието беше задължително, работата беше задължителна. Сега нищо не ги задължава да учат, нищо не ги задължава да работят. Това са много зле ограмотени, да не кажа безграмотни хора, които много лесно се подлагат на манипулация и много лесно се манипулират.
Ами вие видяхте, че дори ти, радикалния ислям, къде труби? Пазарджик в най-бедни райони.
В циганската махала, не в турското население.
Да. Защото турското население си има така доста просветен...
Абсолютно!
...сунитски ислям, нали? Тук, нали, с християнските традиции, те спазват и някои наши обичаи. Така,
абсолютно.
Свикнали
и те са едни много добронамерени хора.
Да, но циганското население проблема е грандиозен.
Да, и ако сегашното поколение политици...
Аз не искам това, защото всеки, който каже нещо, нали, циганин на ром, да го нарека, и го изкарат ксенофоб. Но ние не си даваме сметка, че вече две или три поколения са абсолютно изпуснати от това да създаде трудов навик, да учат.
Да учат, точно така.
Аз живея в Филиповци, където имаме такъв ромски квартал.
Така.
И той е един от най-тихите квартали.
Да.
Но въпреки това мога веднага да направя разлика, защото аз ходя и там.
Така.
Няма никакъв проблем. Някой да те се скара или нещо да те пита за какво правиш там. Mm-hmm. Има страхотно училище, Васил Левски се казва. Но старите роми, че те са доста образовани. Знаят и за Левски.
Разбира се.
Работили са някъде.
И то промишлени работници бяха.
Да, прехода мисля, че нанесе тежък удар точно на циганското население. Не знам дали те го осъзнават, но това е може би както българските пенсионери. Разбира се, най-смазаната част от липсата на интерес на всяка политика към тях.
Да. Не знам, но съвременните политици...
Мина десетилетия на ромското интегриране.
Нищо не стана с това интегриране.
150 милиона.
Да, се профукаха.
Европейски програми, които според мен отидоха при тия, които са така, как да кажа...
Така наречените барони.
Барони, да.
Вижте как говорим за едно и също нещо.
Да.
Не знам, но съвременните политици сте длъжни много сериозно да се замислите над този въпрос. Най-вече образоването на циганското население. В противен случай България ще има много сериозни проблеми с това население.
Много, изключително. След 15 години тази държава няма да е същата, ако нещо...
Абсолютно. Още един голям проблем от последните дни, който пак говори за това, че държавата не си е на мястото, за съжаление. За пореден път, през последната година, част от България е под вода. И пак човешки жертви, човешки трагедии. Пак прехвърляне на отговорност. Общини на държава, държава на общини, институции помежду си. До кога това нещо? До кога и защо държавата и общините, въпреки трудностите, ще абдикират от най-важните си задължения да опазват живота и здравето на населението в нашата страна? И още нещо. Не е ли по-лесно и по-евтино да предприемаме превантивни действия вместо действия по време на катастрофа и катаклизъм?
Вие ми давате отговор. Нали? За съжаление, у нас нещата винаги се случват постфактум.
Абсолютно.
А и Сега не бива да пренебрегвам и това, че наистина валя много дъжд.
Хубаво да е. И в предишни години, вие не сте на 15 години, помните, че и предишни години е валял дъжд.
Да, винаги преди, да, на... тук непочистените речни корита...
Е, оттам идва всичко.
Да, незаконната сеч.
Незаконната сеч, точно така. Незалесяването. Замърся. Аз помня, даже може да ме обвинят в някаква носталгичност, но аз помня цели служби имаше, които наблюдаваха буквално всеки ден коритата на реките, канализациите в градовете.
Вижте, госпожа Маринова, това не е носталгия към комунизма.
Това е носталгия към един по-спокоен и нормален живот.
На държавата, не точно така, както беше по комунизма, да не е така тоталитарна, но все пак да я има в някаква форма. Нали? Да, то... тази носталгия ясно личи, тъй като колко бяха 20 или 40% от хората, които не са живяли по времето на Тодор Живков, казват, че тогава се е живело по-добре. Това е носталгия към държавността, точно това, да няма падащи асансьори, да са почистени речните корита.
Да.
Да няма така крайна мизерия.
Абе, държавата да не абдикира от основните дейности, които и се възлагат по конституция.
Да, да.
Програмата на правителството. Много ми е любопитно да чуя вашето мнение. Не само като партиен човек, защото вие сте преди всичко човек на честа. Програмата на правителството. Реалистична ли е тая програма? Изпълнима ли е?
Прочетох програмата. Тя може да се чете по два начина.
Така?
Както дявола чете Евангелието. В нея има много мерки, някои от които звучат прекрасно, но аз не знам откъде ще се намери ресурс за тяхното осъществяване.
Така?
Да речем, има възстановяване на патриотичното образование, чрез конкурси, викторини, нали, за децата да се прави извън училищна дейност, да се водят по музеи. Има много хубави неща за администрацията.
Така?
Съкращаване на администрацията, съкращаване на услугите. Тъй като сега се оказва, че доколкото четох в програмата, самите административни служби не си сътрудничат те помежду си, а гражданите трябва да ходят от служба в служба, да носят едно лище.
Нали ще имам...
да отидат на едно гише и да си свърши всичко.
Нали ще... електронно правителство ще имаме?
Не. Това въобще. Това е процес, който...
Не вярвате, че ще се случи с тази програма?
Мисля, че е необходимо поне 4-5 години така? Да се работи по това. По това
така,
нещо.
Така.
Сега в сферата на културата... има и така хубави неща, като дигитализация на фонда на библиотеки, на филмовата индустрия, филмите да се качат на дигитални носители, защото те буквално лентата изчезва.
Да.
От друга страна има направо така доста забавни неща, като да речем за българското филмопроизводство, отглеждане и възпитаване на публики. Това да речем, хвърли така. Какво означава това? Не знам.
Да.
В смисъл, това е по-скоро демографски проблем. Как да отгледаме и да възпитаме публика, която да гледа български филми?
Да.
Може би това е идеята, нали? Но ако... Това е един дълъг процес.
Да. Много в този контекст искам да поставя пред вас един много тежък въпрос, който има опасност да се превърне в бич за електронните медии. Въпросът е свързан конкретно с законодателството. В Народното събрание предстои да се гласуват промени в закона за електронните съобщения. Тези промени дават право на Комисията за регулиране на съобщенията да привежда в изпълнение решенията си, а после да следва произнасяне на съда дали решението е законосъобразно. На практика, господин Петров, това означава, че комисията може да спре излъчването на всяка електронна медия. Медиите, разбира се, не губят правото да обжалват съда, но това може да продължи с години. Медията ще бъде спряна да излъчва през цялото време на съдопроизводството. След тези години съдът може да се произнесе, че комисията е постъпила незаконосъобразно и какво от това? Медията ще е приключила живота си. Показателен пример в това отношение е нашото Радио К2. 4 години Радио К2 беше извадено от ефира в нарушение на закона от същия председател на КРС, който в момента е председател Веселин Божков. И така, Тъй като в България...
Виждал съм господина в комисията по култура и медии.
В България въпросът за свободата на словото е особено чувствителен. На стотно място сме, както знаете
мисля,
добре.
Мисля, че е недопустимо.
Така, много ви моля, ще станете ли своеобразен лобист, подобна законодателна мярка да не мине?
Абсолютно се ангажирам с това.
Да, много ви благодаря предварително. Това е страхотен бич за електронните медии.
Даже бих могъл да убедя и групата, колкото и нашата група да е така.
Тя е странна, вашата група.
Най-стройна, аз понякога и безстройна, да. Но за такива неща, наистина това е абсурдно. В смисъл, как така ще чакам аз да се произнесе 5 години?
Абсолютно, абсолютно.
Се тегля едно дело, адвокати отсъстват, присъстват.
И през това време от медията е умряла.
А до тогава медията се е забравили и също да, няма вече.
Накрая, непременно трябва още един въпрос да ви задам, да ми го обясните от ваша гледна точка. Какво се случи с нашия премиер, че заяви такава категорична позиция, дошли почти размахвайки пръст на Съединените щати, на Евросъюза, на Русия, на Турция, имам предвид речта пред Американската търговска камера? Какво очаква той след подобна гласно заявена претенция и ще има ли ефект това нетипично за българските политици поведение?
Ами, надявам се да има.
Така?
Смисъл, аз винаги съм си задал въпроса, защо ние сме толкова лоялен член на НАТО.
Почти любвеобилен.
Която съвсем не е лоялен член на НАТО, особено напоследък, получава по 2 милиарда и половина помощ военна всяка година.
Да, да.
Защо ние трябва да си купуваме оръжие, а не ни го дават. След като кой е лоялният член на НАТО? Явно ние.
Така?
И сега, ако някой каже, че няма заплаха за България, където от две страни се возят войни, истински, особено тази в Украина е безкрайно опасна, дано Господ я спре.
Да, да. Защото вие не вярвате вече в човешкия фактор, затова призовавате Господа, така ли?
Ами, не, там става ясно, че Русия вече може би нямат това влияние върху така свободния Донбас или как да го наречеме.
Да.
Защото там почнаха да правят бизнес с вноса на стоки.
Да.
От друга страна виждате, че Украина използва за боевете така най-екстремистски настроените хора от десен фронт, които са си буквално наследници на СС дивизията Галичина. И става тежки оръжия, загиват невинни хора от, повтарям, два братски народа.
Абсолютно.
На нас, българите.
Абсолютно.
А и тук остава въпроса за това, че там живеят адски много българи.
Е, тук е момента да ви попитам и за този огромен проблем, който стрес на българското общество, за мобилизацията. Сега, военният министър твърди, че в това няма нищо вярно. Ама продължават да се стряскат хората.
Ама стряскат се, ама това от приказките, че едва ли не ние ще нападем Русия. Слушай, нападнем госпожа Маринова, като имаме 16-1 армия и от 2 до 6 летящи изтребители, и то на смени. Слушай, нападнем. Това е смешно. Ние не можем да я нападнем. Предполагам, че военното министерство си прави редовния... се е сетил най-накрая да направи отчет на резерва, кой къде живее, кой дали умрял, дали да ги водят на отчет въобще.
Да,
смисъл,
да.
Аз знам, че хората се плашат, защото гледат война, ние сме от НАТО.
Точно така.
Но по принцип не вярвам. За нас е най-добре там да има мир и все пак да не забравяме, че макар да сме членове на НАТО, съюзници на Съединените щати, у българите до голяма степен има едно чувство на признателност към руския народ. И така, добри отношения.
Да.
Но както каза днес премиера, ние обичаме Русия, но искаме ефтин газ.
Да, да, тая позиция на премиера общо взето направи много силно впечатление, защото българските политици не случайно ги наричат yes men. Ние сме съгласни с всичко, стига да идва от Запада.
Аз така съм свикнал с тази позиция, да сме yes men. Този път не знам, maybe мен.
много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер на вас.
Благодаря. Росен Петров, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център. Радио К2. С мен Клара Маринова.